hitzari gora zarre. Iraitz Urkulo.
Ramon Saizar Bitoriak hitzaurrean dioen bezala, Javier Muguruza Irun 1960 idazle efizientea da. Izan ere, bere novela berria, Kafe Moka Alberdania, 2026 ia espazio bakarrean garatzen da. Irunen kokatutako izen bereko kafetegian. Betidanik auzotarren topaleku izan arren gure herrietan gero eta urriagoak diren taberna klasiko horietako batean alegia. Kafetegia gizartearen behatoki bihurtzen da eta Alberto protagonista narratzailea ere badena ikusle eta batez ere entzule privilegiatu. Kamareroa da Alberto eta ez edonolakoa. Ardura, dotorezia, psikologia, zuhurtasuna, sentsibilitatea eta beste 11 doain baititu. Bezeroen elkarrizketek konektatzen dute mundura. Gizon lasaia eta jantzia da, eta egungo gizartearen joera, kontraesan eta tentsioei buruzko gogoetalari fina. Topikosferatik erabat aldenduta, pentsamendu autoinposatuak bazter utzita, munduaren gaineko nabarduraz beteriko begirada ironikoa da berea. Bere iritziak bizitza bera bezala kolorea askotakoak dira. Kafe Mokan, Lorena Martinezen ilustrazio soil iradokitzaileak baino ez dira zuri beltzak. Eleberri filosofikoa dela esan genezake haindu presentzia handia ausnarketa kritikoak kontakizunean. Novela laburra ere izango da zenbaiten ustez. Nik neurrikoa dela esango nuke ordea. Horretan ere, efizientea Muguruza. Kafe Moka obra zintzoa da edukian eta dotorea estiloan. Baita irakurlearekiko adeitsua ere oso modu orekatuan eskaintzen baitizkio elkarrizketa umoretsuak, deskribapen zehatz ederrak, gogoeta filosofikoak eta gizaharremanen azalekotasunari buruzko kritika zorrotza. Kafetegiko bezero jarioa haiekin trukatutako hitzek eta haiei aditutakoak abia puntu mamitsua dira Albertorentzat gai mordoari buruz bere iritzia emateko eta hala gaurko gizarte anitzaren erretratua eta kritika egiteko. Dena bizitzeko antsietatea, bakardadea, gizakien arteko gero eta inkomunikazio handiagoa, diskriminazio positiboa, gizartearen infantilizazioa, sexuen arteko borroka, transafera, ker mugimendua, uoke diskurtsoa. Genero indarkeria, familiaren gainbehera aurrak ezteko mugarik eza. Zuzentasun politiko gutxi esan ezin diren ugari. Enuke esango idazleak ausart jokatu duenik. Bai ordea naturaltasunez zeharo aske. Liburuaren atzeko azalean ezin hobeto adierazten den moduan, Kafe Mokak freskotasun narratiboa eta sakontasun intelektuala uztartzen ditu. Eta tarteka, irakurleak kultura erreferentzia asko topatuko dituaren horrietan. Literarioak eta, batez ere, musikalak. Jazz doinuek busti dute historioa. Horra hor obra honen soinu banda klasiko bezain sofistikatua eta irakurle melomanoenen gozamenerako elementu bat gehiago. Javier Muguruzaren lehen eleberria izanagatik, zalantzarik ez dago ofizio handiko idazle baten lana dugula Kafe Moka. Muguruzak berak liburuaren aurkezpenean adierazi zuen bezala, hitzaren erreibindikazioa dago liburu osoan zehar. Elkarrizketa sakonarena, baita hitz eta pitzaritzekoarena ere. Bere protagonistak erakusten digunez, entzute aktiboa praktikan jarriz gero, besteengandik asko ikas daiteke. Horregatik, hain zuzen, Kafe Moka irakurtzea gomendatzen dizuet oraindik pertsonen arteko komunikazioan sinesten duzuenoi. Eta etxe azpiko tabernan auzokideekin iritzi truke biziak eta solas gutxi asko transzendentalak izatea bioz betegarri zaizuen guztioi.